n'enkya ya leero omukama wa buyinza nga bulijjo. Amiina. Tutandika ekitabo ekipya oba ebbaluwa empya olwaleero nga ebbaluwa eya Basessaloniika ey'okubiri. Bw'obanga obadde ogoberera ebbaluwa esooka, twagimaliriza Sande ewedde era tukyali mu bbaluwa zezimu. Leero tuli mu bbaluwa ey'okubiri eya Pawulo ne banne gye baawandiikira Abasessaloniika eri mu maaso geeyo eyasooka gye twali tumaliriza esande ewedde. Olwaleero tugenda kusoma essuula esooka mpanvuko, si mpanvu nnyo mu nnyiriri naye ebigirimu biwanvu, lwakuba ekitundu eky'okugisalamu efuuka ennyimpi. Nalamye nga kiyinza obutagijjayo bulungi mulamu omunene ogw'essuula eyo, kye navudde ngireka ennyiriri zonna okuzimalayo lumu mpaka ku lunyiriri lw'12. Era nga ngenda kusaba tusome ekitundu ekyo wamu, obanga wazze ne Bayibuli yo, bw'oba togirina ojja kugoberera ku lutimba olwo nga tukitundu okuva ku lunyiriri olusooka nga kigamba nti, nze Pawulo ne Sirwano ne Timoseewo tuwandiikira ekkanisa ey'abakkiriza abantu ba Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bibeerenga nammwe. Kitugwanidde okwebazanga Katonda bulijjo okulwammwe abooluganda, nga bwe kisaana kubanga okukkiriza kwammwe kweyongedde nnyo okukula awamu n'okwagalana kwammwe mweka na mweka. Ekyo ne kituleetera ffe ffennyini okubeenyumirizaamu mu kkanisa za Katonda olw'okukkiriza kwammwe n'okukkiriza kwammwe wakati olw'okugumiikiriza kwammwe n'okukkiriza kwammwe wakati mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna awamu n'okubonaabona bye mugumiikiriza. Ako kabonero akalaga nti Katonda mutuukirivu mu kulamula kwe, mmwe mulyoke musaanire obwakabaka bwe obwakabaka bwa Katonda bwe mubonaabonera. Ate ng'awo ababanyigiriza alibabonereza nga bwe kibagwanidde. Era nammwe abanyigirizibwa muliweerwa wamu naffe ekiwummulo mu kubikulirwa kwa Mukama waffe Yesu bw'aliva mu ggulu ne bamalayika be ab'amaanyi mu muliro ogwaka, n'abonereza abo abatamanyi Katonda era abajeemera enjiri ya Mukama waffe Yesu. Abo baliweebwa ekibonerezo kya kuzikirira emirembe n'emirembe nga baawukanyiziddwa ne Mukama waffe n'ekitiibwa ky'amaanyi ge bw'alijja okugulumizibwa mu batukuvu be ku lunaku luli. Abo bonna abamukkiriza balyewuunya kubanga mwakkiriza bye twabategeeza ku ye. Kyetuva tubasabira bulijjo Katonda waffe abasaanyize okuyitibwa kwammwe, abawe amaanyi mutuukirize ebirungi ebyo byonna bye mukola na buli mulimu gwa kukkiriza mu maanyi. Erinnya lya Mukama waffe Yesu liryoke ligulumizibwe mu mmwe, nammwe muweebwe ekitiibwa mu ye ng'ekisa kya Katonda waffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiri. Katweyongere okuwaayo ekitundu kino ekiseera kino mu kusaba. Mukama, tukwebaza olw'okusaasirako, tukwebaza olw'ekigambo kyo ky'otumye nkya ya leero Abasessaloniika ekyokubiri essuula esooka. Katonda waffe, tumanyi nti Omwoyo Omutukuvu eyagiruŋŋamya ng'ewandiikibwa Kabaka wa Bakabaka Taata agenda kukiyitamu okwogera n'obulamu bwaffe enkya ya leero. Tusaba Katonda ayinza byonna buli kyonna kyonna ky'ogenderera okuyisaawo eri obulamu bwaffe mu kyawandiikibwa kino, leka kituukirizibwe Ayi Taata Katonda waffe. Era tusaba nti kikole mu bulamu bwaffe, kikyuse, kizimbe, kize bujja, kizeemu essuubi, kizeemu amaanyi. Era nga tukulindirira Katonda waffe ow'ekisa, tukusaba nti tubeere beeteefuteefu, tubeere beetegefu, tulindirire Ayi Kabaka wa Bakabaka ewatali kwemulugunya kwonna, naye mu kukkiriza n'okugumiikiriza tulabe ekisa kyo Ayi Kabaka wa Bakabaka nga kitununula, nga kituyamba, nga kituwanirira mu buli mbeera. Tukusinza, tukugulumiza, tukwetendo n'ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, sabe nga tukkiriza. Amiina. Ekitundu kino kirina omutwe gunasobodde okwetegereza. Mumanyi mulimu obutundutundu bungi, naye nga kikulu mu byo kye kino nti kituufu, Yesu ajja kudda. Yesu akomawo. Kubanga emirundi mingi tubeera tutwalibwa ebintu bingi eby'enjawulo. Nitwerabira amazima ago agasinga byonna era agazimbiddwako okukkiriza kwaffe olwaleero nti bw'aba yafa n'azuukira n'alinnya mu ggulu ate ng'ali wano naffe, naye waliwo ekiseera w'agenda okudda. Amiina, agenda kudda okuzimba obwakabaka bwe, olwo tulyoke tubeere wamu naye nga bw'ayogera mu ebyawandiikibwa bye byogera. Tugenda kwongera okubyekenneenya n'okubyetegereza. Era mu kitundu kino kye tusomye, tugenda kulaba bwe kitugwanira okujjukiranga bulijjo nti Yesu Kristo ajja kudda okutwala abatukuvu be, era nga kitugwanira okubeera abeetegefu mu byonna bye tuyitamu. Tujjukire ekyo mu byonna 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 bye twerabira, tusigale nga tukyajjukira ekyo. Ekyo tuleme okukyerabira mu nnaku zonna, mu budde bwonna, mu myaka gyonna. Kitubeerere ensonga mu bulamu bwaffe nti Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Kubanga mmanyi banzi ababuusabuusa era n'abalala ababeerawo mu bulamu buno nga balinga abaliwo nti bwe butyo obulamu bwe bugenda okubeera. Naye buli mulembe oba buli tugambe omuji, buli mujiji, buli mulembe tulina okubeera n'ekifaananyi ekyo oba n'endowooza eyo. Si ndowooza bulowooza ya kwezzaamu maanyi nti akasita Yesu ajja kudda munnange ate tunaakola ki. Naye tubeere nga tulina endowooza eyo n'okukkiriza nti Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda obutalwa. Amiina. Ebbaluwa eno mu nnyanjula yaayo nga bwe gwali mu bbaluwa eyasooka etulaga nti yawandiikibwa Pawulo, mu nnyiriri olwo lwe tusomye olusooka. Pawulo ng'ayogera ne Timoseewo ne Sirano, abangi gwe bamanyi nga Siira. Sirano, Siira. Era nga yawandiikirwa ekkanisa mu Sesalonika nga bwe tukirabye wano nnyiriri lwe tuva okusoma. Era kiragibwa bw'osoma ebyafaayo byayo nti yawandiikibwa mu mwaka 52 n'53 wakati awo AD nga Yesu Kristo amaze okuzuukira. Era ng'omulamu omukulu mu bbaluwa eno okwefaanaanyiriza n'ebbaluwa eri eyasooka gye twamalako esande ewedde, kwe kuyigganyizibwa okunene oba kye bayita Great Tribulation. Tugenda tujja kitunuulira mu ssuula ey'okubiri mu ku Sande ejja n'amadda ga Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ebyo bintu bibiri ebyetaaga okwekenneenya nti waliwo ekiseera eky'okuyigganyizibwa okunene mu luzungu kye bayita Great Tribulation ekyawukanyiziddwako ne amadda ga Mukama waffe Yesu, newankubadde abakkiriza bangi babitabulatabula tebamanyi kiriwa kye kiriwa. Era n'enjigiriza nnyingi eziraga nti kino kye kigenda okusooka, kino kiddeko, oba byonna bigenda kubeererawo lumu. Naye okusinziira mu byawandiikibwa mu kisa Katonda ky'atuwadde, tujja kwongera okubyekenneenya. Ebbaluwa eno yali eddamu ebimu ku bibuuzo abakkiriza b'e Sessaloniika bye baali balina ku bikulu, era nga ku bikulu mu bibyo kwe kwali okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nga bangi baali basomesa abakkiriza nga babakakasa nti olunaku olw'okusalirako omusango lwali lutuuse, era nga y'ensonga lwaki Pawulo ne banne bawandiika ebbaluwa eno abantu bano okubawa ekitangaala ekimala ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga abantu bano nga bayita mu kuyigganyizibwa nga bwe twakulaba nga tutandika ebbaluwa esooka, era n'eno erimu obutundutundu obulaga nti waliwo okuyigganyizibwa ne mu bitundu bye tusomye mu ssuula mu lunyiriri olw'okuna, mu lunyiriri olw'okutaano, okukiya ddala ku lw'omukaaga. Waliwo ebitundutundu ebiraga nti waliwo okuyigganyizibwa kwali kukyagenda mu maaso n'okuwakanyizibwa n'okubonaabona. Era nga bangi abaali bakwasaganya okubonaabona okwo n'okuyigganyizibwa abakkiriza bano kubaayitamu nti nga bwe kyali kyogerwa, kubanga Pawulo bw'osoma mu maaso mu ssuula ey'okubiri ey'ebbaluwa eno yennyini yagamba nti muleme kubuzaabuzibwa olw'olunaku lwa Mukama waffe, luli olunaku lw'ayogerako olw'okusalirako omusango, olunaku lwe olw'okudda mulundi olw'okudda ng'akomawo. Kubanga yajja ogwasooka n'azaalibwa, naye waliwo agenda kudda nga tagenda kuddamu kuzaalibwa nate, wabula mukiseera ekyo eky'okusalirako oba eky'okulamula abantu be, nga bangi bagamba nti olunaku olwo lwatuuka dda. Y'ensonga lwaki kino abalala kye bayitamu baali basomesa nti olunaku luno lunaatera, luli kumpi awo awo. Of course tukimanye nti luli kumpi, naye nga babagamba nti nga Pawulo bw'ayogera n'abagamba nti nga bwe nababuulira nga babasomesa nti kino kye muyitamu okuyigganyizibwa n'okulaba ennaku kwe muyitamu kwe kuyigganyizibwa okunene oba Great Tribulation nga bwe tukiyita mu Luzungu. Okuyigganyizibwa kuli okunene kwe boogerako nti okufa kugenda ku na amagumba okufa nakwo kugenda kubadduka, mugenda kunoonya naye nga temukulaba, naye nga nakwo kudduka nga tekukyayagala kubatta. Ennaku zino bagamba okufa kuyinza okukulondoola ne kukulondoola ne kukulondoola paka leero, naye mu biro ebyo n'okufa kujja kudduka nga kwe kwesega bye kwandise. So bijja kubeera biseera bizibu nnyo ebyo, nga bagamba nti olw'okuba nti abantu baalina bye bayitamu ebyali ebizibu ennyo, nti kye kino ekiseera. Kati Pawulo ne banne ne babawandiikira okubategeeza nti newankubadde nga Kristo agenda kudda kituufu, naye waliwo nga bwe twabasomesa ebinaatero ebigenda okulaga nti anaatera okudda. Tajjawo kiri eky'okweteekateeka mu mitima gyabwe ne mu mmeeme zaabwe olw'okudda kwe, nga naffe bwe kitukakatako okweteekateeka nga bwe tugenda okulaba. Naye yali ajjawo enjigiriza enkyamu eyo eyaabo abaali basomesa ebintu kye bayita ekifuula nnenge. Mu lunyiriri olwo olusooka bwe tulabidde abawandiisi b'ebbaluwa eno era n'okutuuka ku lwokubiri omuli ennyanjula yaayo, mwe tulabira ennamusa ya Pawulo omutume eyitira mu bbaluwa ze ezisinga obungi ey'ekisa n'emirembe, nga ayagalize kanisa eno ekisa n'emirembe ebiva eri Mukama waffe Yesu Kristo bibeerenga nabo. Ekyo kikulu nnyo kubanga tuzze tujjukira nti ekisa nga bwe tukiraba wano nga kigobererwa emirembe. Tetusooka kufuna kisa ne tulyoka tufuna emirembe gya Katonda mu bulamu bwaffe. Era ekisa nga bwe tuzze tulaba abajjukira kwe kuganja kwe tutakoleredde oba okugamba nti tulina kye tukoze Mukama n'atusasulamu ekisa kye, wabula tulaba okwagala kwe ne tulaba okuganja kwa Katonda ku bulamu bwaffe nga tetulina kye tugambye nti nkoze kino Mukama n'agimpanga empeera, wabula nga kirabo. Era nga kuno kuwanirira buli akkiriza Yesu okusigala ng'anywedde mu lugendo lw'obulokozi era n'okukola buli mulimu gwa Katonda nga Katonda bw'agwagala. Y'ensonga lwaki kikulu nnyo okutambulira wansi w'ekisa kya Katonda. Era mu bbaluwa ennyingi Pawulo z'awandiika mu kumaliriza mirundi egisinga mu kutandika atandisa n'ekisa nga kigobererwa emirembe. Mu Befeso 2 olunyiriri olw'okuna paka ku lw'omunaana, Befeso 2 nnya paka ku munaana wagamba nti kyokka olw'okwagala kwe okungi n'ekisa kye ekingi ne bwe twali nga tufiiridde mu bibi byaffe yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa. Katonda yatuzuukiriza wamu ne Kristo okuva mu kufa ne tufuna obulamu, era atutuuzizza mu bifo eby'omu ggulu okumpi ne Kristo Yesu. Ekyo Katonda yakikola alyoke alage mu mirembe egigenda okujja ekisa kye ekingi kye yatukwatirwa mu Kristo Yesu. Mwalokolebwa lwa kisa olw'okukkiriza, tekyava mu mmwe wabula kirabo kya Katonda. So n'obulokozi bwaffe nabwo kisa. Tewali n'omu ku ffe yeenyumiriza n'agamba nti nze nakola nnyo nanoonya nnyo Katonda, Katonda n'anjagala n'alyoka andokola. Okuyaayaana okwo kuyinza okubeerawo nga tonnaba kulokoka ng'oli oyagala okumanya Katonda, naye okulokoka okwo kisa kya Katonda. N'okuyaayaana okwo kw'oba nankwo tekubeera kuva mu ggwe nti gwe wamwagala nnyo, kubanga yatwagala nga tunnaba kumwagala, nga tunnaba na kumumanya. So n'ekyo kye tuyita nti kwali kukola kwaffe, kufuba kwaffe, bwe twamunoonya n'alyoka atugulirawo n'atulokola, nakyo kyali kisa, kubanga eriyo abatakirina. Eriyaba tawulira wadde wadde ntisa ya katonda mubulamu bwabwe nti beetaaga okumumanya. Kati ffe tetuba banjawulo nnyo bwe tugamba nti nze namwagala nnyo ne munoonya Mukama kyava yandokola. Kisa kya Katonda era kyava agamba nti mwalokolebwa lwa kisa. So ewatali kisa kya Katonda tetulina bulokozi ate era n'okuweereza kwe tuweereza nakwo lwa kisa. Tuleme kwenyumiriza. Era ng'ekyawandiikibwa kino bwe kitugambye. Olwo bwe tumala okufuna ekisa kiri ekisa kya Katonda ne tulyoka tufuna emirembe egiva eri Katonda. Kubanga mu kutabagana kwaffe ne Katonda awatali kiziyiza mwe tuweerwa emirembe egisinga gyonna egyo gye tumanyi nti olwaleero olw'ekisa kya Katonda nsobola okutabagana ne Katonda. Omuntu ali mu mirembe ne Katonda oba alina emirembe ne Katonda ng'alina emirembe gya Katonda ku bulamu bwe tanyeenyezebwa. Abangi banoonya emirembe, abalala balwana. Ntera okukyogera nti waliwo abatabangula eddembe okuleeta eddembe, ne batabangula emirembe okuleeta emirembe, ne bakwata ebissi ne bayiwa omusaayi nga banoonya kye bayita emirembe. Ne babeerawo naye nga waliwo era ekitundutundu ekyabalaba nti tebalina mirembe. Naye bwe tubeera n'emirembe gya Katonda egiva mu kisa kiri ekituweebwa, egiva mu kumanya nti sirina lutalo na Katonda newankubadde nga mu maaso g'abantu eri abaninako lutalo oba abanjigganya oba abampisa obubi, naye bwe mmanya nti omutima gwange guteredde ne Katonda ekyo kinammala. Kubanga yagamba nti temuti abo abatta omubiri naye nga tebasobola kutta mwoyo. Kati ekyo tekimalaako mirembe. So gy'emirembe emikulu eginyweredde nga Yesu bwe yagisuubiza nti emirembe gyange mbawa naye singa ensi bw'ebawa. Kubanga naye eyina emirembe, eyina kyeyita emirembe. So emirembe egya nnamaddala gye giri mu kubeera mu kisa kya Katonda. Y'ensonga lwaki bw'oba obitunuulira biringa balongo naye nga ekisa ye yuwaswa kato gy'emirembe gya Katonda. Amiina. Abawandiisi bano beebaza Katonda nga bwe tulaba mu kyawandiikibwa kino. Mu lunyiriri olw'okusatu tukisoma ekitundu ekyo kyonna ekibagamba nti tukwanidde okwebazanga Katonda bulijjo ku lwammwe abooluganda nga bwe kisaana, kubanga okukkiriza kwammwe kweyongedde nnyo okukula awamu n'okwagala kwammwe mwekka na mwekka. Ekyo kituleetera ffe ffennyini okubeenyumirizaamu mu kkanisa za Katonda olw'okukkiriza kwammwe olw'okugumiikiriza kwammwe n'okukkiriza kwammwe wakati mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna awamu n'okubonaabona bye mugumiikiriza. Bwe batunuulira obulamu bw'abantu bano, kubanga tukijjukira bulungi katuddeko emabega nti nga bwe twalaba ennyanjula y'ebbaluwa eyasooka ng'abantu bwe bamu bawandiikirwa ebbaluwa eno ey'okubiri, mu kiseera ekyo Pawulo ng'amaze okufulumizibwa ng'awakanyiziddwa nga bamunoonya okumuwaayo eri ab'obuyinza olw'okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, n'afuluma Sesalonika n'aleka abakkiriza. Nabo tebaasigala mu mirembe, baasigala bayigganyizibwa. Era ayogera n'agamba nti nga abatume ba Mukama waffe Yesu Kristo bwe baayigganyizibwa Bayudaaya bannaabwe, nammwe muyigganyiziddwa ne muwakanyizibwa abannaggwanga bannammwe. Ng'ekibawakanyisa n'ekibayigganyisa kwe kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Era okuwakanyizibwa kuno n'okuyigganyizibwa kuno n'okulaba ennaku kuno kwe baayitamu olw'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo kye kyaleetera bangi abaali babiraba obulala okubategeeza nti mmwe kibayisa mu kuyigganyizibwa okwo kwe kuli okuyigganyizibwa okunene okwayogerwako mu byawandiikibwa. Kubanga nga tebasobola kukiyingiza mu bwongo bwabwe nti abantu abalina Katonda basobola okuyita mu mbeera efaanana bw'eti. Naye Pawulo yeebaza Mukama nga atuwadde ebintu bino bye baatunuulira ku kkanisa eno nti newankubadde balina ebintu bye baayitamu, waliwo ebyenjawulo ebyali ku buweereza bwa mu Sesalonika. Ekisooka, balina okukkiriza. Okukkiriza kwabwe okweyongera okukula mu mbeera ey'okuyigganyizibwa. Okukkiriza kweyongera okukula nga bwe tulaba bangi bayita mu kuyigganyizibwa okukkiriza ne kugwerawo ddala. Naye ng'ekimu ku birungo ebikola okukkiriza zibeera mbeera nzibu nti bw'oyita mu mbeera waliwo ebiba bitakyasobola kukunyeenya. Si lwakuba nti olina amaanyi agaziyiseemu, naye lwakuba Mukama akuwadde ekisa kiri ekyogerwako, n'ogiyitamu n'omanya nti Katonda eyampisa mu kiri, ne leero asobola okumpanirira. Era n'ayogera n'agamba nti okwagalana kwammwe mweka na mweka. Olw'ebino waggulu, olw'okukkiriza n'okwagalana kwe baalina, abaweereza abaawandiika ebbaluwa eno, Pawulo, Sirano ne Timoseo, kye baava bafuna okwenyumiriza mu makanisa amalala ku lw'abakkiriza bano, nga bamaze okuwulira engeri gye baagumiikirizaamu wakati mu kuyigganyizibwa kwabwe kwonna, era n'okugumiikiriza okungi kwe baalina mu kubonaabona. Okuyigganyizibwa n'okubonaabona abakkiriza kwe baayitamu byali lwakuba nti bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, era nga kino kyabasaanyiza okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda nga bw'ayogera wano mu lunyiriri oluzaalwa mukaaga. Agamba nti ate nga abo mu lunyiriri olw'okutaano lugambye nti ako kabonero akalaga nti Katonda mutuukirivu mu kulamula kwe, mwe mulyoke musaanire obwakabaka bwa Katonda bwe mubonaabonera. Ntunuulira olunyiriri olwo ku muntu ayigganyizibwa n'omugamba nti ng'oli azze n'akukaabira ennaku gy'ayitamu, obuzibu bw'ayitamu, okuwakanyizibwa kw'ayitamu olw'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, n'omugamba nti ako kabonero akalaga nti Katonda mutuukirivu mu kulamula kwe, mulyoke musaanire obwakabaka bwa Katonda bwe mubonaabonera. Nti olw'okubanga baayita mu kubonaabona kuno n'okuyigganyizibwa kuno, kibagwanyize obwakabaka buli bwe babonaabonera. Kubanga kyali kya nsonyi oba kya nnaku nnyo okubonaabona olw'obwakabaka bwa Katonda ne babiviiramu awo wakati. Gwe kiteeberezeemu ekikuyigganyisa okuyigganyizibwa ne kukuyitirirako n'owanika ku kyo, kitegeeza oba tofunyeemu. Ekiba kikuyigganyisa kiba kya bwereere. Kati kubanga baalemerako, si lwakuba nti bagenda kuweebwa ekyo kubanga bayigganyiziddwa, naye kiri ekibayigganyisa kye baluubirira kyayogerako wano nti obwakabaka obwe mubonaabonera mugenda kubuyingiramu. Mugenda kubuyingiramu kubanga mubunywereddeko ne wakati mu kuyigganyizibwa. Era mu buli mbeera n'ebisoomooza byonna byonna baalina eky'okuddamu kimu, baalina okuba n'okukkiriza. Okukkiriza okwo okutuweebwa Mukama waffe Yesu Kristo. Baalina okubeera abagumiikiriza mu mbeera efaanana bw'etyo. Pawulo y'omu ng'awandiikira Abagalatiya mu Bagalatiya 5:22 n'23 agamba nti naye ebibala by'omwoyo bye bino: okwagala, essanyu, eminembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, obwesigwa, obuwombeefu, okwefuga. Awali ebyo tewali tteeka libiwakanya. Okukkiriza n'okugumiikiriza nga bwe kinokoddwayo wano, obubonero obulaga nti ekkanisa ekuze oba omukkiriza akuze, nga bwe biri ebitundutundu ku kibala ky'omwoyo ekyo ekyolwatu ekyogeddwa ekitakwekeddwa, ekibala kibalibwa kirime oba kisimbe ekikuze. Bw'obeera ng'olina omuti gwa ffene nga gwa myezi esatu, ne bw'oba oyagala nnyo ffene, teguyinza kusaasira n'ogamba nti Mukama wange yansimba n'okwagala, kambalire ku myezi esatu ajja kusanyuka nnyo. Olina kubeera mugumiikiriza okulya ebibala byagwo. Nabwekityo bwe kibeera nti mu kubala newankubadde nga omutendera buli kye tutuukako okubala kwaffe kweyongera, naye ekibala kino eky'omwoyo, kubanga ey'oluganda eriyita bibala naye ey'oluzungu egamba kibala, nga bwe tubisomye byonna byonna ebyo ebyolwatu ebyo biri ekibala kimu, era bwe tukitunuulira nga byoleka obukulu bw'omuntu yenna akkiriza Katonda. Era omuntu akula y'oyo ayita mu kuyigganyizibwa nga bano kwe baayitamu, n'asigala ng'akyanywedde, okukkiriza kwe nga kunywedde, okugumiikiriza kwe nga kunywedde. Obutagumiikiriza mu mbeera kabonero akalaga nti tetuba kirina eddaali kyonnaba kutuukako. Ate nga bino biyina ekiseera ekibigezesa mu buli bulamu bwa muntu. Ekirala ekiraga okukula kw'omukkiriza oba okw'ekkanisa kwe kwagalana kwe tuba nako ng'abooluganda, nga bwe tusomye wali nti mulimu n'okwagala ng'abooluganda mu Kristo. Kubanga Katonda kwagala. Kale buli lwetwenyika mu ye, okwagala kwe kulabikira mu ffe nga kugenda eri bannaffe. Okwagala okwo okuva ku mitima okw'okutagamba nti gundi mwagala mulokole naye muganda munnange, munyankole munnange, mukyoli munnange. Okwagala kuli okutasosola okwo okwa Katonda kwateeka mu mitima gyaffe ne kuyitamu ne kutuuka eri abantu abalala. Kye kimu ku biraga nti omukkiriza akuze oba ekkanisa ekuze. Waliwo okwagala okugenda eri abalina nga kale tunaakuyita kwagala okwo oba nga abangi baagala okukwatagana na kituyite kilaasi yaabwe. Abalala ng'essanyu baliwa abantu ab'ekika eky'enjawulo ku balala. Naye okwagala okwo okutasosola alina n'atalina, owa tribe yo n'atali, kwagala okulaga nti omuntu oyo akuze, kwagala okulaga nti ekkanisa eyo ekuze. Kibeere okuyaayaana kwaffe abooluganda nti Mukama anaayagala okuyita muffe, kubanga ffe tuli mikutu Katonda mwakolera era nga tugenda okulaba okwagala kwa Katonda. Oyinza, Bayibuli egamba nti nga bwe eggulu bwe liri ewala n'ensi, ebbanga eryo lyonna lyonna nga bwe tuliraba, bwe kutyo okwagala kwa Katonda bwe kuli nti kujjuza wonna. Naye bw'okeera olwaleero n'ofuluma awo tosobola kulaba kwagala okwo, n'ogamba nti kuukuno nkulabyeko. Naye kulabikira mu bantu ffe abakkiriza Katonda akola okuyita mu ffe nti buli we twewaayo ne tusemberera Katonda oli okwagala. Okwagala okwo mu Luzungu bakiyita contagious, kutulira, kye kigambo eky'Oluganda ekituufu. Simanyi mmwe abe Bulemeezi n'awa, naye Masaka tukuyita kutulira. Bwe bubanga bulwadde okuliraana omuntu, obulwadde obwo ne bumukwata nga bw'olaba coronavirus, n'ava ku ono n'akwata oli, nti Katonda gwe tusisinkana n'abeera mu bulamu bwaffe, n'afuuka kitundu ku ffe, n'afuuka ffe, n'atukyusa. Katonda kwagala. Nti okwagala okwo kuva mu ffe ne kuyingira abantu abalala n'abatayagalika, ne kubeera ng'ejjengo ly'olaba nti litwala omuyaga, ligenda n'omuyaga ne litwala ebintu byonna ne bituusa gye libyagala. N'okwagala kwa Katonda okwo tekusobola kuziyizibwa muntu yenna. Manyi nti omuntu ng'ayingidde mu kifo ekirimu abantu abaagala, ne bw'abanga mukyaya atya, bw'abanga akyayagala okusigala n'obukyayi bwe, ajja kufuluma ekkanisa agambe nti abo baagala nnyo, nze sibasobola, kangende eri be naakyawa kubanga banjagadde ebitayogerekeka. Naye bw'agwa mu kifo nga okukulukuta kwe bayita okwagala, naye aba alina kwagala kubanga aba talina kyakkola. Kulinga kapiira ka tennis, abazannya tennis, bw'okakuba ku kisenge bw'oti kakomawo, nti naffe bwe tukuwaayo kutuddira. Bwe kityo bwe kirina okubeera mu booluganda, era nga kye kimu kubiraga nti ekkanisa ekuze n'omukkiriza akuze. Kintu kizibu nnyo, bangi bakyogerako era bangi bakiwandiiseeko, bangi bakiyimbyeko kubanga kyetaagisa, naye ng'abalala bakiyimbira mu bukuusa, bakyogerako lwa bukuusa. Naye Katonda atuwa ekisa, atuwa ekisa ekyo eky'okwagalana. Kubanga tujjukira ababadde basoma nga tugoberera ebbaluwa eno eyasooka nti abantu bano baayegganyizibwa nnyo ne bakyayibwa ab'enju zaabwe, nga Yesu bwe yagamba nti omulabe w'omuntu anaabeera wa nnyumba ye. Kati olwo essuubi ly'omuntu ly'alina ne libeera mu booluganda nti ensi yonna 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 ng'emukyaye, atulisika afune ye amwagala, naye ategeere nti waliwo anjagala. Olwo emirembe gya Katonda gibeere wamu naye. Kimwanguyira okulindirira Mukama waffe Yesu Kristo. Tinewankubadde nga ebimwetolodde birina amaggwa, naye alinayo abamuzaamu amaanyi ne bamusikamu amaggwa agali yonna yonna gy'ayise olw'okwagala okwo, n'alindirira n'agumiikiriza. Kubanga twakituzze tukiraba nti ffenna ffenna Katonda bye yalokola tuli bayambi ba bannaffe mu lugendo luno olw'okulinda Mukama waffe Yesu Kristo. Nti bwe nnindirira ne be njagala nga nabo banjagala, okulinda kugenda kwanguwa. Si weewaawo abooluganda, mu Yokaana 13:35 agamba nti bwe munaayagalananga abantu bonna kwe banaategeereranga nti muli bayigirizwa bange. Bwe munaayagalananga, ekyo kyanjawulo ku birala byonna byonna bye tuyinza okulowoozaako. Kuno twongerako n'okugumiikiriza, tukulabye mu lunyiriri olw'okuna mu kiseera eky'okubonaabona okugumiikiriza, era tukirabye mu Bagalatiya 5:22-23 nti okugumiikiriza nakyo kitundutundu ku kibala eky'omwoyo. Kugumiikiriza okulaga nti omuweereza obuweereza oba ekkanisa ekuze. Mu bbaluwa ya Petero ey'okubiri olunyi olusooka, essuula esooka, olunyi olw'okutaano paka ku lw'omwenda wagamba, "Tinoolwekyo mufubenga nnyo okukkiriza kwammwe kwongerengako obulungi, ne ku bulungi mwongerengako okutegeera, ne ku kutegeera mwongerengako okwefuga, ne ku kwefuga mwongerengako obugumiikiriza, ne ku bugumiikiriza mwongerengako okutya Katonda, ne ku kutya Katonda mwongerengako okufaayo ku booluganda abalala bonna, ne ku kufaayo ku booluganda bonna abalala mwongerengako okwagalananga. Kubanga bwe muba n'ebyo ne byeyongera obungi bibafuula ba mugaso era ababala ebibala olw'okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo atalina ebyo muzibe w'amaaso era awunaawuna era yeerabidde bwe yanaazibwa ebibi bye eby'edda." Tukiraba nti buli kimutu mwongereko. Mukama yeebazibwe. Mu lunyiriri olwo olw'omukaaga n'olunyiriri olw'ekkumi, Pawulo ategeeza nti olwo abo tulabye nga waliwo abayigganyizibwa n'awa kiki ekigenda okubaawo. Agamba nti abo ababayigganya balina ekiseera kyabwe Katonda mw'agenda okubakolako ng'ababonereza olw'okuba tebakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe, kubanga kino ye yali ensibuko y'okuba nti baali bayigganya abakkiriza. Ekibaleetera abantu bano okuyigganya abakkiriza kubanga nti bo baali bajeemedde Mukama waffe Yesu Kristo era nga tebamukkiriza. Naye ayogera wano nti bagenda kuweebwa empeera yaabwe. Mwe si mutemwagwa mmwe okubakolako, naye Mukama agenda kubakolako ng'obuyinza bwe bwe buli. Oyo Katonda alamula mu mazima era agenda kudda nga bwe tukitunuulira olwaleero nti tagenda kulwa. Era mu butalo obwo mwe tulina okugumiikiririza nga tugamba nti ffe tetulina kuwalana ggwanga oba kuwoolera ggwanga, naye tulina Kristo ali wamu naffe era agenda kuwoolera eggwanga ku lwaffe. Mu kubikkulirwa 1:7 agamba nti, "Laba ajja n'ebire, ajja buli liiso lirimulaba, n'abo abaamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe." Weewaawo, amiina. N'abo abaayigganya abakkiriza, n'abo abaamugaana, n'abo abaamufumita, bonna bonna bagenda kumulaba. Waba wakyaliwo ebbanga eri buli mulabe wa Mukama waffe Yesu Kristo okukkiriza n'akkiriza n'alokolebwa, nga bwe tulaba Pawulo oba eyali Sawulo, omuwandiisi w'ebbaluwa eno yennyini, eyali omuyigganya w'ekkanisa. Naye kino kituyamba okutegeera nti Katonda wa kiseeri abo abantu bonna, era abayigganya enkeera basobola okulokolebwa. Naye ne baba tebalokose, si mutawaana gwaffe okubaggirayo ekitala oba okubalwanyisa, okubakola kye batukoze nga tubasasula. Naye ekyo kyonna tukirekera Katonda. Tubasabira Mukama abalokole, Mukama abalage ekisa kye, abalage okusaasira kwe. Ate ne baba tebalokose nga bwe tugambye nti buvunaanyizibwa bwa Katonda, ye Katonda y'amanyi eky'okukola. Era Pawulo agumya abaali bayigganyizibwa n'amazima gano nti olunaku lugenda kutuuka baweebwe ekiwummulo nga Yesu Kristo abanonye. Nga muyigganyizibwa, nga babayigganya Katonda abakolako, nammwe mugenda kuweebwa ekiwummulo. Kino ekyogerwako kwe kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, mwagenda okubonereza abo bonna abajeemu eri enjiri ya Mukama waffe Yesu. Okubonaabona kwabwe kugenda kuba kwa mirembe gyonna, era bali awukanyizibwa nga bwe tulabye mu lunyiriri lwe tusomye, tibagenda kwawukanyizibwa n'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Era olw'okwawukanyizibwa n'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo, obusungu bwa Katonda bugenda kuba bubuukirako abo bonna abayigganya abakkiriza, nga bwe yawandikako mu kiseera kino. N'olwaleero era tebikyuka, bwe bityo bwe biri. Buli eyeegulumiza yenna nga yeeyita Katonda, buli ayigganya abakkiriza, waliwo ekiseera kye bw'aliba nga teyeenenyeza kukyuka kudda eri Katonda. Eryo libeere essuubi lyaffe nti Mukama agenda tuwa ekiwummulo by'anaakolera abatuyigganya n'abayigganya erinnya lye, ogwo mulimo gwe. Naye ffe kituwa okuwummula. Agenda kudda agulumizibwe mu butukuvu, mu batukuvu be, era ekigenda okutuyingiza buli omu mu bwakabaka obwo kwe kukiriza, kwe kugumikiriza, era kwe kukiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Olofe, abooluganda tumanye nti, era nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'asuubiza nti agenda kudda. Mwetu mwetuina okuwumula okusinga ebintu byonna. Mu byonna byonna bye tuyitamu. Era kitugwanira naffe nga bwe tumanyi nti abantu baalokolebwa olw'enjiri bano ng'enjiri bwe yababuulirwa ng'ekigendo ekyabalokola mu mitawaana egyo gye baali bagenda okuyita gye baayitamu kwali okuba nti bo baawulira enjiri. Ne bagamba nti mugenda kwewuunya, yabagamba nti mulyewuunya olw'ebigambo bye twababuulira nga mulaba nga bituukiridde. N'abagamba nti kubanga mwakkiriza agambye nti bw'alijja okugulumizibwa mu batukuvu be ku lunaku luli abo bonna abaamukkiriza balyewuunya kubanga mwakkiriza bye twabategeeza ku ye. Nga enjiri eyo yalabika ng'ey'okusaaga nga yevuddemu obulokozi obubataasizza ebibamba nga bwe tubiyita egwo omuliro ng'ebataasizza okwawukanyizibwa ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kye kituva kitugwanira abooluganda obutanyooma njiri ya Mukama waffe Yesu. Ffe abaalokoka okugitwala ng'ekya bulijjo ate n'okwewaayo okugibuulira abalala kubanga nga Pawulo bwe yeewaayo n'agibuulira bano abooluganda nga ye yabaviirako obulokozi omubaviiridde okuwonyezebwa okw'emirembe n'emirembe nti naffe kitukakatako okukisaawo enjiri eyo eri bantu bannaffe ng'erabika ng'ebigambo ebinyoomebwa naye balyewuunya nga yo yebasomosezza okubatuusa eruddawo eri tagenda kubeera zziga wadde okukaaba naye ate era bwe baligigaana enjiri eyo yennyini yeri basaliza omusango. So tetugibabuulira nti Mukama abasalira omusango wabula tubabuulira banunulibwe olw'okwagala kuli kwe tulina nti Katonda ayagala okununula emitima gyabwe n'emyoyo gyabwe okuva mu kuzikirira. Mu kitundutundu ekyo ekisembayo ekya 11 paka ku 12 agamba nti kyetuva tubasabira bulijjo Katonda waffe abasaanyize okuyitibwa kwammwe abawe amaanyi mutuukirize ebirungi byonna bye mukola na buli mulimo ogw'okukkiriza mu maanyi. Erinnya lya Mukama waffe Yesu liyokere gulumizibwe mummwe nammwe muweewe ekitiibwa mu ye ng'ekisa kya Katonda waffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiri. So basabira abakkiriza bano Katonda abasaanyize okuyitibwa kwabwe nga bwe twalaba nti okuyitibwa kwaffe okukutuukiriza kisa kya Katonda na maanyi ga Katonda n'okwagala kwa Katonda kulamu bwaffe era nga bwe tukirabye nti byonna byonna bye tukola kibeera kisa kya Katonda. So kyebaava basaba Katonda abasaanyize ekitiibwa kyekyo n'okuyitibwa kwabwe okwo era okusaanira kwonna kwe tulina lwa kisa kya Katonda nti Mukama akola okuyita mu ffe olw'obukulu n'amaanyi g'erinnya lye olw'ekisa kye n'okusaasira kwe nga si kwenyumiriza kwaffe nga bwe tukirabye wabula olw'ekisa kya Katonda Mukama atuwe okusaanira okwo. Era okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kutuwa okusoomoozebwa okubaako n'engeri gye tulina okweyisaamu bwe kubanga ebintu ebyala byonna byonna tebitusoomooza naye okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kutusoomooze ng'abakkiriza kubanga ffe tukimanyi nti agenda kudda era nga bwe tuwulira olwaleero nga bwe tuzze tubisoma mu byawandiikibwa naye tusoomoozebwe tuleme kukimanya bumanya tugambe nti agenda kudda weewaawo tumulinde naye tubeere n'okusoomoozebwa ng'ekisooka mu byonna tubeere beetegefu bweteefuteefu twetegeke nga bw'agamba mu Matayo 2:42-44 n'agamba nti n'olwekyo mubeere beetegefu kubanga olunaku lwa Mukama lwaliddirako temulumanyi nga Semaka bwe yakuuma amaka ge nga yeekuuma omubbi n'asigala ng'atunula n'ataganya mubbi kumuyingirira nammwe bwe mutyo mweteeketeeke kubanga omwana w'omuntu alijja mu ssaawa gye mutalowoolezaamu. Ffe tetutuula butuuzi wabula tusoomoozebwa okweteekateeka buli kiseera kyonna nga tweteeseteese. Agamba ekirala tuleme kubaako kyakunenyezebwa tusoomoozebwa okubanga tusinaa kyakunenyezebwa mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Wali we twasoma mu Basesalonike ekisooka essuula ey'okutaano olunyo lwa 13 bagamba nti Katonda ow'emirembe abatuukirize ddala era omwoyo gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe n'omubiri gwammwe bikuumibwenga nga tebiriiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo kitukakatako ate nga twagamba ku luli nti Si mumanyi gaffe wabula okwewaayo kwaffe olw'ekisa kya Katonda. Mukama akitusobozesa okukikola. So tweweeyo era tusabe Katonda atuyambe obutabaako kyakunenyezebwa. Mu Tito 2:11-13 agamba nti kubanga ekisa kya Katonda ekireetera abantu bonna obulokozi kirabise era kituyigiriza tuleke obutatya Katonda n'okwegomba kw'ensi tulyoke tube beegendereza abatuukirivu abatya Katonda nga tuli mu mulembe gwa kaakano nga tulindirira olunaku lwe tusuubira n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Ekisa kya Katonda ekirokola kituviiriddeyo ekireeta obulokozi eri abantu bonna era kitugwanira tuleke obutatya Katonda obw'ekika kyonna. Kino kijjawo ekyo eky'okugamba nti ffe tuli mu kisa ekijja kijje. Omubiri gusigala wano, omwoyo gwe gugenda mu ggulu, ne tukola buli fujjo lyonna mu mubiri kubanga gusigala wano. Naye kino ekigamba nti ekisa ekyo niwankubadde weekiri kiyinza okutuwa obulokozi, naye tuleke obutatya Katonda n'okwegomba kw'ensi tulyoke tube beegendereza abatuukirivu abatya Katonda nga tuli mu mulembe gwa kaakano. Si guli gwokka n'ogwaleero, bwe gubanga ogwa Tito gwali gutyo ate ogwaffe gusinzeewo nnyo. Kyetuva twetaaga ekisa ekiyitiridde newankubadde nga tujja gamba Mukama nti ekisa kyo kirina levels, wabula ffe kitwetaagisa okwongera okwegulawo nnyo ekisa kya Katonda. Ekisembayo, twekuumire mu bugonvu eri Katonda. Mu Timoseewo 6:13-14 agamba nti nkukuutira mu maaso ga Katonda awabonna obulamu ne mu maaso ga Kristo Yesu eyayatula okwatula okulungi mu maaso ga Pontiyo Pilato okumenga ebiragiro nga tebiriiko bbala wadde eky'okunenyezebwa okutuusa kukulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okwo kwe kwekuumira mu bugonvu eri Katonda oba obuwulize. Amina. So tweweeyo tusabe Mukama Katonda waffe atuwe okukula mu kukkiriza, mu kugumiikiriza mu buli byonna byonna bye tuyitamu, ebyangu n'ebizibu tusigale nga tugumiikiriza. Ate n'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kutusoomooze okubeera abeetegefu okutabaako kyakunenyezebwa n'okwekuumira mu bugonvu kuba n'okutya Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amina.